Salam sejahtera, anda bersama saya Luqman Haris dan ini siri podcast khas di mana kami membincangkan pelbagai berita dan perkembangan yang menarik dalam dunia bisnes. Okey, baru-baru ini kita dengar pengumuman oleh dua gergasi telekomunikasi dunia, Axiata dan juga Telenor. Mereka mengumumkan mereka mahu menggabungkan kedua-dua penyedia telekomunikasi mereka iaitu Celcom dan juga Digi untuk menjadi satu syarikat telekomunikasi gergasi dunia. Dan sejak beberapa bulan yang lepas, topik ini menjadi perbincangan dan perbualan hangat, mengundang pelbagai komen dari pelbagai pihak, termasuklah menteri hinggalah ke orang-orang umum dan orang-orang biasa. Dan kami di Astro Awani juga sebelum ingin membincangkan isu ini, apa kebaikan dan juga apa pros and consnya, ingin mengundang perspektif anda, pengguna dan pendengar kami. Oleh itu, kami ada menerbitkan beberapa siri tinjauan ataupun poll di semua platform media sosial kami, di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan kami dapati rata-rata pengguna Astro Awani masih lagi berbelah bahagi, lebih kurang 50-50. Ada yang mengatakan bahawa penggabungan Digi dan Celcom ini adalah satu idea yang baik yang akan memberikan manfaat kepada pengguna, dan separuhnya lagi, kira-kira separuh lagi berpendapat dan mereka sedikit pesimistik dan juga mereka risau ia akan mewujudkan monopoli. Seperti contoh, tinjauan kami di Twitter menanyakan, apa pandangan anda tentang gabungan syarikat Celcom Axiata dengan Telenor iaitu pemilik Digi? 31% berkata mereka tiada pandangan, manakala 27% berkata mereka sangat risau, 22% berpendapat ia adalah gabungan yang baik, manakala selebihnya 20% berkata mereka okey sahaja. Di Facebook pula, 55% berkata mereka risau dengan penggabungan ini, manakala 45% berpendapat ia adalah gabungan yang baik. Begitu juga poll kami di Insta Story Instagram yang mendapat kira-kira 15,634 view dan juga kira-kira 2,000 undian. 50-50 di sini. 50% berkata mereka sangat risau dan 50% berkata ini adalah gabungan yang baik. Jadi rata-ratanya kita masih lagi tidak berpendapat. Kita masih lagi indecisive. Jadi saya ingin mengundang rakan baik saya dan juga pakar dalam dunia bisnes ini, Ibrahim Sani, untuk memberikan pendapat beliau. Ibrahim, apa pendapat pertama sekali? Adakah ini gabungan yang baik ataupun kita patut berasa sedikit risau?
Kita kena tengok dua perspektif utama. Pertama, dari perspektif syarikat-syarikat ini sendiri, dan kedua dari perspektif pengguna. Dari segi syarikat, amat mudah kerana segala angka yang dilemparkan di pasaran semuanya make sense, semuanya masuk akal dan semuanya bertujuan kepada penggabungan yang bagus. Antara benda yang elok dapat disaksikan dari penggabungan ini adalah pencantuman infrastruktur dua syarikat, maknanya menara-menara tower telco tu sekarang daripada dua syarikat yang berbeza, sekarang ni satu syarikat yang memegang kesemua tawa-tawa ini. Kedua, dari segi penggabungan modal antara dua syarikat ini, maka dengan adanya modal yang lebih besar, mereka boleh bina infrastruktur yang lebih dahsyat dan sebagainya. Itu pandangan pertama. Tapi pandangan kedua, bagaimana pula dengan pengguna? Macam Luqman dengan saya, adakah telefon kita, perkhidmatan kita akan menjadi lebih baik jika penggabungan ini berlaku? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pula mereka yang kerja di dalam syarikat-syarikat ini? Adakah mereka akan hilang pekerjaan? Dan jika mereka hilang pekerjaan, adakah ini bagus untuk para pengguna? Ini adalah antara persoalan-persoalan yang menyebabkan orang ramai risau dan gusar tentang penggabungan ini. Tapi saya nak tanya Luqman, apa pendapat Luqman sebagai pengguna? Adakah Luqman risau, khuatir tentang penggabungan ini atau Luqman agak teruja?
Okey, kalau dari segi perspektif pengguna, kita akan menyentuh kenaan dengan kemungkinan penggabungan ini akan mewujudkan banyak redundancy dan mungkin ada pekerjaan yang akan terkesan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat daripada perspektif pengguna, secara logik seperti yang Ibrahim sebut sebentar tadi, penggabungan ini akan mewujudkan satu gergasi telekomunikasi. Apabila mereka menjadi gergasi, mereka akan ada apa yang kita panggil sebagai economies of scale. Mereka akan menggabungkan base pelanggan mereka, mereka akan menggabungkan pendapatan mereka. Malah ada yang menganggarkan bahawa jangkaan ataupun unjuran pendapatan kedua-dua syarikat ini selepas mereka digabungkan, pendapatan mereka mungkin meningkat sehingga 14 bilion ringgit. Perkongsian pasaran ataupun market share mereka kalau berdasarkan data market share pada tahun 2018 meningkat sehingga 54%, menjadikan mereka telco terbesar di Malaysia. Dan kalau digabungkan, lebih 21 juta pengguna daripada kedua-dua Celcom dan juga Digi. Jadi scale itu ada di situ. Jadi secara logiknya, Ibrahim, kalau ada scale, ada skala yang besar, mereka berupaya, sebagai contoh, jika ingin merunding perjanjian membeli equipment baru untuk menara telekomunikasi dan sebagainya, jika mereka ada skala, mereka boleh berada dalam kedudukan yang lebih kukuh, mungkin mereka boleh membeli infrastruktur dengan harga yang lebih murah. Dan jika mereka ada skala, mereka boleh mengenal, memperkenalkan produk ataupun perkhidmatan dengan harga yang lebih murah kepada pengguna. Jadi dari segi perspektif pengguna, saya agak optimistik kerana logik ekonominya menunjukkan dan data juga menunjukkan bahawa ia akan menguntungkan pengguna, lebih murah, lebih efisien servis mereka.
Antara itu dari segi logik. Tapi masalahnya sekarang, Luqman, sebagai pengguna, kita tak dapat fakta-fakta yang lebih konkret untuk kita menilai tentang penggabungan ini. Dan ini agak semula jadi dan agak natural kerana penggabungan ini akan memakan masa berbulan-bulan, dan ada beberapa para analisis menyatakan bahawa mungkin penggabungan ini tidak akan selesai hingga pertengahan tahun hadapan. Jadi sebagai pengguna, kita tak boleh terumbang ambing dan rasa risau tentang penggabungan ini selagi mana penggabungan ini belum selesai. Jadi saya sebagai seorang pengguna, sebab saya memang guna telefon hari-hari, berjam-jam kalau ikutkan, saya nak tahu satu benda sahaja, sama ada kos saya sebagai pengguna akan naik, bil saya semakin meningkat atau semakin berkurangan, sama ada saya internet saya semakin laju atau semakin perlahan. Perkara-perkara ini amat penting untuk pengguna tahu. Tapi disebabkan penggabungan ini masih lagi belum selesai, kedua-dua syarikat masih belum boleh bagi tahu macam mana khidmat pelanggan boleh meningkat ataupun berkurangan. Jadi kita kena tengok dari segi logik. Disebabkan tak ada fakta yang dikemukakan oleh kedua-dua syarikat, kita tengok dari segi logik. Dan skala itu penting, modal itu penting. Skala semakin besar, modal semakin banyak, ini akan mempengaruhi syarikat-syarikat berkenaan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Tapi seperti mana kita tahu, monopoli ataupun oligopoli dalam mana-mana bidang dan sektor semakin banyak, kebiasaannya tidak akan memberikan khidmat pelanggan yang lebih baik. Tetapi disebabkan sektor telekomunikasi ini sangat dikawal selia dengan rapi, kita boleh menaruh harapan kepada regulator, kerajaan, MCMC dan pelbagai lagi badan-badan yang berkuasa untuk memaksa dan memastikan syarikat-syarikat telco ini beroperasi dalam kadar yang amat memuaskan.
Okay, betul, saya setuju kerana kita ada banyak undang-undang yang mencegah dan mengawal selia monopoli dalam Malaysia ini. Dan cakap berkenaan dengan monopoli, seperti yang saya kongsi sebelum ini, unjuran perkongsian pasaran Celcom dan Digi dijangka hanya lebih kurang 54%. Cukup untuk mewujudkan skala, tetapi tidak cukup pada pendapat saya untuk mewujudkan apa yang kita panggil sebagai monopoli, kerana 54% itu hanya lebih sikit daripada separuh. Dan sektor telekomunikasi Malaysia ini antara yang paling sengit sekali. Ada lebih 6 ataupun 7 pemain, dan semakin banyak pemain yang muncul setiap hari. Jadi saya yakin ia tidak akan mewujudkan monopoli, tetapi hanya cukup untuk mewujudkan skala untuk memastikan perniagaan ataupun bisnes itu lebih efisien, untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cekap dan juga harga yang lebih kompetitif kepada pengguna. Saya tertarik dengan apa yang Ibrahim sebut sebentar tadi. Saya ingin ke belakang sedikit, mengundur sikit, menyentuh kena dengan poin Ibrahim yang mengatakan bahawa ketidakpastian itu. Oleh kerana proses penggabungan ini masih lagi banyak tidak pasti maklumatnya, datanya, kita tak wajar berspekulasi. Tetapi apa yang kita bincangkan adalah berkisarkan data sebelum ini, seperti perkongsian pasaran, pendapatan itu semua adalah berdasarkan unjuran data daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Tetapi saya mungkin ada 3 atau 4 poin dengan ketidakpastian ini. Pertama sekali, proses penggabungan syarikat, khasnya syarikat yang besar seperti Digi dan juga Celcom ataupun Axiata dan Telenor, ini memang normal, ia mengambil masa yang lama. Malah poin kedua saya adalah oleh kerana ia mengambil masa yang lama adalah satu petanda yang baik, kerana semua aspek itu sedang dibincangkan dengan teliti untuk memastikan penggabungan ini dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin, dengan mungkin paling kurang terjejasnya pelbagai aspek ataupun elemen seperti pekerjaan dan sebagainya. Yang ketiga, walaupun masih lagi ada wujud ketidakpastian seperti yang Ibrahim sebut sebentar tadi, kita masih lagi kita tanya-tanya khasnya pengguna, nampaknya itu tidak menjejaskan sentimen ataupun prestasi kedua-dua syarikat ini. Nampaknya masih lagi baik seperti sedia kala. Dan keempat, banyak research houses ataupun firma penyelidikan ataupun firma-firma penyelidikan bank, kebanyakannya sebenarnya menaik taraf penarafan Celcom dan Digi daripada neutral ataupun hold kepada beli, dan juga harga saham kedua-dua syarikat meningkat dengan signifikan. Jadi ketidakpastian ini bukan sesuatu benda yang akan menjelaskan, malah kita lihat apa yang berlaku di pasaran sekarang, termasuk kajian oleh pihak-pihak yang berkepakaran seperti research houses. Ianya adalah normal dan ianya mereka optimistik dengan langkah yang akan diambil ni.
Kita harus ketahui juga 5G atau hubungan 5G akan dilancarkan di negara kita dalam jangka masa terdekat. MCMC telah pun menyatakan ataupun SKMM telah pun menyatakan bahawa 5G mungkin akan tiba di Malaysia seawal tahun 2021, dan di beberapa negara sekeliling kita mereka akan lancarkan 5G pada tahun 2020 dan juga bersama-sama kita di tahun 2021-2022. Ini semua akan membabitkan kos yang tinggi untuk membina infrastruktur yang boleh menampung kepantasan 5G yang akan membawa data yang lebih banyak dan lebih cepat. Jadi kalau modal tak cukup dan modal itu sedikit, syarikat-syarikat telekomunikasi akan berhadapan dengan masa depan yang agak rumit. Maka dengan penggabungan ini, saya yakin disebabkan mereka menggabungkan modal yang ada di antara dua syarikat ini, ini membolehkan mereka untuk membina hubungan 5G yang akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Jadi saya pun nak tertanya juga, sebab kalau mereka dua bergabung di Malaysia, mungkin Maxis sahaja yang boleh menawan mereka dari segi pasaran. Jadi ini juga memberikan kebolehan ataupun membolehkan pelanggan untuk memilih di antara Maxis ataupun Axiata Telenor. Dan walaupun pilihan tidak banyak, kita harus ketahui bahawa di dunia telco memang lagi sikit lagi bagus berbanding dengan lagi banyak lagi bagus. Sebab kalau lagi banyak syarikat-syarikat kecil dan mereka semua tidak ada modal dan kapasiti dan skala, mereka tidak boleh membina infrastruktur yang baik untuk pelanggan. Yang penting sekarang adalah pelanggan kami, untuk yang mengguna hari-hari ini, sama ada kami boleh mendapat perkhidmatan yang lebih baik atau tidak. Dan saya yakin jika penggabungan ini berlangsung dan jika penggabungan ini termeterai, saya yakin pelanggan akan dapat perkhidmatan yang terbaik yang boleh diberikan oleh syarikat-syarikat telco ini.
Dan lain sekali, saya suka kepada fakta bahawa Celcom secara tradisinya ianya menarik kepada satu segmen pasaran, iaitu mungkin mereka yang berumur lebih lanjut, mereka yang lebih dah bekerja 40 tahun ke atas dan sebagainya. Digi sebelum ini lebih menarik kepada mereka lebih muda, 20, malah 18, 17 khasnya mungkin pelajar-pelajar universiti. Jadi penggabungan kedua-dua syarikat ini memberikan mereka kepakaran yang lebih meluas untuk memberikan penawaran yang lebih lengkap kepada semua segmen masyarakat, daripada semua lapisan masyarakat dan semua umur. Dan ia juga dijangka menggabungkan 9 pasaran di sekitar ASEAN dan juga Asia Tenggara. Jadi skala ini penting khasnya untuk mewujudkan perkhidmatan yang lebih berkesan seperti 5G yang kita dambakan untuk berlaku dalam masa terdekat ini. Dan saya rasa pada penghujung hari, pelanggan akan untung. Itu yang penting.
Itu yang penting. Sebab kita yang akan bayar perkhidmatan kepada syarikat-syarikat ini.
Terima kasih Ibrahim Sani. Kita akan terus memantau perkembangan rapat penggabungan Axiata dan juga Telenor dan bagaimana ia akan memberikan kesan kepada anda. Terima kasih kerana mendengar episod podcast khas ini. Jumpa lagi di episod seterusnya.